Пана Хіль, мабуть, давно вже не був такий щасливий, як сьогодні. В нього просто не стуляється рот із захвату. Потроху відсьорбує свій бір і роздимає щоки. Ай, хвацько ж присадив його лікар. Лікаря не загіпнотизувати цим істеричним виглядом старого варіята. Добра прочуханка, кілька брутальних слів, оце й усе, що треба таким. Лікар має досвід, одразу знати професіонала. Усі лікарі, священники, урядовці, а також офіцери знають людську душу так, ніби самі сотворили людину. Мені соромно за пана Ахіля. Ми, як то кажуть, обоє-рябоє. Ми мусимо разом опиратися їм. Але він зрадив мене. Він перекинувся на їхній бік. Він теж, і він теж, мабуть, щиро вірить у досвід. Не в мій, або свій досвід. А в досвід лікаря Роже. Бо ще хвилину тому пан Ахіль видався собі безпорадно потішним і самотнім. А тепер він знає. Таких, як він, багато. Лікар Роже немало здибував таких, як він, і навіть може розказати Ахілеві життя кожного з них. І те, як воно скінчилося. Пан Ахіль для нього один з тих випадків, що легко підпадає під загальне визначення. Як хочеться крикнути йому, що його дурять, що він лє воду на млин цих чваньків. Хто вони зрештою, ці професіонали досвіду? Люди, що прожили своє життя у напівсні, напівзаціпенінні, немов у свербляці, на швидку одружувались, потім навмання клепали дітей. Вони стикалися і спілкувалися з людьми у кав'ярнях, на весіллях, похоронах. Час від часу, затягнуті в якусь життєву коловерть, починали борсатися, рятуючись і не розуміючи, що з ними коїться. А все, що відбувалось довкола них, було недосяжним їхньому зорові. Якісь непевні видовжені форми, якісь події приходили здаля, випадково ледь торкалися них. Але варто було їм придивитися, а все закінчувалось. І ось, у 40 років, ці люди, охрестивши свої нікчемні, затяті звички, словом досвід, і озброївшись кількома приказками, починають працювати як автомати. Два су в ліву шпаринку, і ви маєте кілька цікавих пригод життя, завинутих у сріблясту фольгу. І ще два су вправу, і ось вам неоціненні поради, що в них, як і у ірисках, в'язнуть зуби. Тож я можу напроситися до когось у гостини і повестися так, щоб потім про мене довго говорили, як про визначного мандрівника з погляду вічності. Що ж може й так? Мусульмани справляють малу потребу тільки навсидячки. А з повитухи індуски для стимуляції пологів використовують товчене скло, замішане на коров'ячому гної. А на Борнео дівчата, в яких починаються місячні, проводять 3 дні і 3 ночі на покрівлях своїх хат. У Венеції я бачив похорон у гондолах, а в Севільї – святкування Страсного тижня. Я можу розказати про хресний хід у Оберамергау. Звичайно, все це лише маленький зразок з усього багажу моїх знань. Мені нічого не варто відхилитися на спинку і, забавляючись, ніби мимохідь, почати хоч би й так. Чи знаєте ви, моя люба пані, що таке Єглава? Це таке вельми цікаве моравійське містечко, де в 1924 році мені довелося пожити. І якби при цьому був присутній головний суддя, що за своє життя розплутав багато справ, він узяв би слово по моїй оповіді і сказав: «О, як це правильно, дорогий пане, як це гуманно!» Схожа справа була в мене на початку моєї кар'єри. Це було в 1902 році. Тоді я ще працював у Ліможі помічником судді. Річ лише в тім, що всі ці розмови набридли мені ще замолоду. Я не був з родини професіоналів життєвого досвіду, але лучаються й аматори. Здебільшого це секретарі, службовці, комерсанти, всі ті, хто слухає по кав'ярнях чужі історії і років у 40 відчуває, що він аж репається від чужого досвіду, який не знаходить виходу. На щастя, вони подбали наклепати дітей, яким починають тут таки на місці згодовувати свій досвід. Вони хотіли б утовкмачити нам, що їхнє минуле має вартість, а спогади їхні – це сконденсована, скристалізована мудрість. Ні в року зручне минуле, кишенькове минуле – така собі невеличка позолочена книжечка, повна солодких приписів. Послухайте мене, я раджу вам з власного досвіду. Всьому, що я знаю, мене навчило моє життя. Можна подумати, життя коли-небудь завдавало собі труду думати за них. Усі ці люди нове пояснювали, вдаючись до давнього, а давні, звертаючись до подій сивої давнини, як ті історики, що Леніна роблять російським Робесп'єром, а Робесп'єра – французьким Кромвелем. Кінець кінцем вони так нічогісінько і не втямили. За всією їхньою пихою проглядають звичайні огидні лінощі. Позіхаючи, дивляться на плин подій і зітхають. І ще раз кажуть собі, що нема нічого нового під зорями. «Отак і лікар Роже», – сказав старий варіат, і йому в уяві зринає туманний збірний образ інших старих варіатів, і ніхто зокрема. І тепер, хай там що виробляє пана Хіль, ми й оком не змигнемо. Що вдієш, старий варіат? Але це не старий варіат, просто йому лячно. Чого? Щоб посягнути якусь річ, мусимо повернутися до неї обличчям. Самі, без ніякої допомоги, не закликаючи до всесвітнього досвіду, знаючи, що коли ми збагнемо її, ця річ зникне, і все, що ми збагнули про неї теж. Загальні ідеї відрадніші, і професіонали, і аматори врешті мають рацію. Їхня мудрість лише радить усе робити якомога тихше, жити якомога непомітніше, дати себе забути. Їхні найулюбленіші байки – про людей необачних, усіляких диваків, що їх спіткала кара. Мабуть, воно так і є, і ніхто не заперечуватиме цього. Може, цей пана Хіль і справді має нечисте сумління? Може, згадуючи свого батька, старшу сестру, він гадає, що якби слухався їх, то не був би тепер таким, як є. Лікар має право дорікати йому. Він прожив гідне життя, він зміг стати потрібним людям. А тепер він велично височить над цим жалюгідним уламком. Він скеля. Лікар уже випив свій кальвадос. Тіло його осувається, повіки важко падають. Я вперше бачу це обличчя без очей. Воно нагадує мені картонову машкару, що їх сьогодні продають у крамницях. Його щоки жахливого рожевого кольору. Зненацька, як стій, приходить правда. Ця людина невдовзі має померти. Він, напевне, і сам це знає. Досить подивитися на себе в люстро. А з кожним днем він усе дужче і дужче скидається на труп. Так ось, як і їхній досвід. Ось чому я собі щоразу казав, що він відгонить смертю. Досвід – це їхній останній притулок. Тому лікареві так хочеться вірити, що він не зрадить його. Йому так хочеться сховати від себе нестерпну правду, що він самотній, що ніякої мудрості, ніякого минулого в нього нема, і мізки його запливли салом, і тіло руйнується». з тим більшою дбайливістю він будував, опоряджував і підфарбовував свою манію компенсації, раз у раз повторюючи, що він прогресує. Ну то що, як у нього провали пам'яті? Що думка працює в порожні? Вона просто позбулася молодої жвавості. Оце й усе. Він же не зрозуміє, про що пишеться в книжці. Так це тому, що йому тепер не до них. Ну а те, що він не може більше кохатися, так він колись кохався, хіба цього не досить? Тим більше, що куди краще мати фізичні насолоди в минулому, ніж тепер. На відстані пильніше роздивляєшся, порівнюєш, даєш належну оцінку. Лишається тільки якось пояснити це моторошне обличчя мертвяка, на яке він не може дивитися. І він каже собі, що то уроки досвіду викарбувалися на ньому. Лікар поволі поводить головою. Його повіки розтуляються, і він дивиться на мене ще рожевими зі сну очима. Я всміхаюся до нього. Я хочу, щоб у цій усмішці він побачив усе те, що він сам намагається приховати від себе. Якби він міг сказати собі: «Ото й знає, що я скоро гигну», він би прокинувся. Але його повіки знову падають, він засинає. Я підвожусь і виходжу з кав'ярні, лишаючи пана Ахіля стерегти лікарів сон. Дощ ущух, тепло, в небі поволі плинуть гарні чорнобілі кадри. Кращої оправи для досконалої миті не знайти. Щоб цим картинам було де відбиватися. Ганні викликала в наших серцях невеличкі темні припливи. Але я не вмію користуватися слушною нагодою. Я йду собі навмання, спустошений і тихий, під цим ніяк не використаним небом. Середа. Не треба тільки боятися. Четвер. Списав 4 сторінки. Потім тривале відчуття щастя. Але краще не замислюватися над вартістю історії. А то вона може остогидити. Не слід забувати, що Маркіз де Гролебон – виправдання моєму існуванню. За тиждень я побачуся з Анні. П'ятниця. Туман на бульварі Ла-Редут був такий густий, що я визнав мудрим іти якомога ближче до мурів казарми. Праворуч фари якогось авто котили перед собою клубки мокрого світла, і неможливо було визначити, де кінчається тротуар. Десь поруч були люди, я чув шерхіт кроків, тихий гомін розмов, але нікого не бачу. Одного разу врівень з моїм плечем звідкільсь виринуло обличчя жінки, і туман притьмом проковтнув його. Потім хтось черкнувся об мене плечем. І я почув густе сопіння. Я не знав, де я, мене цілком поглинало інше. Просуватися було важко, і я мусив обережно намацувати носком ноги землю, як сліпий, що йде, виставивши руки. Це були малоприємні вправи. Проте я й не думав повертатися додому. Я впіймався. Нарешті, десь через півгодини, я розрізнив далеко попереду блакитняві клуби пари. Тримаючи курс просто на неї, невдовзі я дістався берегів широкого світляного пасма. В його центрі кав'ярня Маблі пронизувала вогнями туман. Кав'ярня мала 12 електричних ламп. Проте у цій порі світилося лише 2. Одна над касою і одна в центральному плафоні. Єдиний гарсон загнав мене в темний кут. «Сюди, пане, я замітаю». На ньому був піджак без жилетки і стоячого комірця. Він носив білу сорочку в бузкових смугах. Гарсон позіхав, похмуро рискаючи на мене і рукою пригладжуючи чуприну. «Кави без молока і рогалики». Він потер заспані очі і мовчки пішов геть. Імла сягала мені очей, брудна й холодна. Опалення ще, певне, не вімкнули.